Sólis veri frelstur. Eina nóttina hei ég en höllt á vanlíjan dreym. Ég var just fylltur 15 år. Ég dræmdi að foreldrinni systur mun og ég var að við haumur hán. Þá við komum til brunna við streymin byrjaði jörin að rista og ég sá eitt bjart ljós kom undan fjallunum og maður fyrir bergkóli. Ljósu veri trúkja til fyrir að fyrir störri en sólin, sera bjart og kom við negvar fyrir eitt luftinni ur estri og í vestur, just som Jesus segi um Matteus 24:26. Vi kordi ut av brunna og tog ljósu veri bænt upp yfir okkun, blivu teil litt upp ur bilnun og fyrir við negvar fyrir upp ur ljósu. Ég var eftir. Ta brotna í bryggvin og ég datt niður í hefi, einsamallur í bílunum. Hesin dreymurinn fekk mig að hugsa. Ég visti að það var satt. Ég kundi ekki sé að ég var frelstur og það var svo negrundan um mig sem kundu það. Ég ötta í stegjan og ég rattist gút. Ég var ekki vinur guds, men fudgin til hans era. Nekkar deyars høytni segi onkur við mig að það fyrir að vera missionsviku á glifrunu næstu viku. Og mér segi hú að koma við að möti. Bæna vegin kom dreymrin mér til hugs. Og nú blei við bjóar við að möti. Ég hei ekki verið að möti ætlu í kyrstu og negvar. Þá ég var ætlu til 12 år hei ég gjörst af að það var óbúttisleitt að tryggva Jesus og ég sleppti honum sem ég hei kjent som barn. Ég fyrir svo að möti það fyrsta kvöldi, mannakvöldi og verð kallafur bænavegin. Allt sem verð sagt tala ég svo bænt til múin. Það verð sem góð tala ég og ekki falskinni. Ég verð ekki frelstur og ég måtti få að sætina og lefi góð. Þá ég falskinni vitna og kalla ég góð með til að takka Jésúsi fyrir frelsina, men ég klara ég ekki. Men så mikið kvöldi og einu bönarmöti út í að sjámasheiminum segi í hesi orinni Gáu Jésús, frels mig. Og það hendi okkurt hendi í munun innara som ekki kan síjast við orun. Ég grét af gleði í næstan 45 minúttur. Svo ég hann fyllti á en gleði og fríur mot hjarta. Eftir þessa stóru afgerarstund visti ég að ég var frelstur. Að hann fríur, að hann gleði. Nóttina eftir að mér sjósvíkan var líu, drömdi ég sama dreymin aftur. Við komum kærandi norður til brunnavís dreymin og sama ljósi kom undan fjallunum og jörðin skalf. Ég minnist að ég hugsaði og ég tói dreyminum að nú fær Jesus að koma aftur. Og það var spennandi að vita om ég fyrir að vera vín nú, til nú verið jú frelstur. Dreymirinn enda í við, som þú sikkert hefur gitt, að ég var lítur upp og ljósi sama við hinnun. Nú kannski onkur som vil segja að þetta allt tilvild, að ég hef verið sinnisstrongdur, eller að söfan áinfald ekki passar. Til þetta vil ég segja að jú, allt ég hefur grótt frá púrasta satt og eftirferandi. Þú henda lötan á sjámannsheimnum blöf átt verulitt og verandi vendepunkt munu lúfu. Ég fer frá áfríi til frí, frá ötta fyrir deganum til fulla vissu evitt lúf tja góti gjögnum Krist Jésús. Við að bjóa Jésús mitt hjarta fekk ég ein vin fyrir lúfu. Ein vin som angandi svíkur og som lovar sunnen egnu evigt lúf tja sér í himlunum. Nú átjan árs høytni, nú er það ekki mörg það eftir hóndinu, og ég enn Jésús í munni hjarta, og sami fríurinn her enn, sama trúarvissan. Men ég má halda mig til hansara, lesa hansara orð og bya til hansara. Og hann sverar bönnun, ég hafi segja mong undur, fölk eru blivin grödd frá ymsun sjúkdómun og löst ur syndafjötrun som þeir annars ekki megna á að lösa sig sjálf frá. Hvossu við þær gau vinnur? Ægir du Jésús út unni hjarta? Það kan vera að þessum vittnesbúru rörir þútt hjarta. Kanska óttu þú trunna á Jésús tói þú vart badn, men hefur mist þún besta vinn burstur. Viltu ekki leita aftur til hansara? Hann stendur við opnum fáni, klarur til at taka imóti hverjum tói sum vil koma til hansara. Tann sum kemur til mín vil eg alls ikki reka burtur, sigur hann í Johannes 6:32. Ta orð sum fekk meg til at geva meg yvir var hetta. Hvør tann og vil skammast við meg fyrir mannun, hann vil eisini eg skammast við fyrir fægir mínum sum í himlunum. Men hvør tann og evnoktar meg fyrir mannun, hann vil eisini eg evnoktar fyrir fægir mínum sum í himlunum. Matteus 22:33. Amen. Så hvis du ikke frelst du, som har stått her, hvis du vittnesbord og kallar at det, bøk det for Jesus og bøk nu og be han kom inn i ditt hjärta. Be hans av bønene, gav Jesus, jeg ikke øyne blir frelst du. Jeg gjev nu mot hjärta og mot liv til tøyen. Jeg trygg ved at du døg av Golgata krosset for mine synder, at du først nyer til helvetes, og at du sikrer i Satan og deian, at du røys opp tre av deien, god holde andre vakte deg opp, og at du vart oppvakter til mine rettforskjering. Og Jesus, jeg trygg ved at testen du gjør det for meg av Golgata krosset, til nok for meg. Jeg tætje meg ut her nå som mine personlige frelsere, kom inn i mitt hjärta og vaska bort ur alla mina synd vid tunn dyra bara blåa og insigla mig nu og fyll mig nu vid tunn höjla i anda og i Jesu navn. Amen. Og är du blivit frälst nu så röj dig till att upplöjda löjda upp omkran tryggvande blöjv döptur vid sannun röttum kristnum döpu fär under vattnet fá ondstöp tryggvande folk að leggja hendur á þig svo að þú blífur ondstöptur fyrir tungutælu og fer svo út og vitna fyrir mennesjón restin af til löyfi og Jesu nánu Jesu var signið til þig. Amen.